habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa habeen isniina bisha januarina waa 22 sanadkuna waa 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitrban iyo boggeena v o a somali.com. caawa waxaa idaacadda wadajirin kugu soo jeedinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah ibraahim xasan daandure.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah qayb kale oo ka mid ah waraysi aan la yeelanay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi.
dhibaro waa ina niman kale le ay xamar leedahay muqdisma madax banaane waad xukumaa iyona waqdalan taageer inaga waxaan u baahanahay inaan walba garteenna si waxaan ugu sheegno anuga tanu sheegna jiwta orobe saab soomaalad ka dhargeysa lagaa turjumi maayo ku odhan maayo waxaasi maxay ahay intaba uu ogyahay dee meel uu inaga horiyo igu dagaalamana.
waxaa kaloo aan idin haynaa guddi xaqiiqa raadis ah oo dowladda soomaaliya ay u dirtay dalkaasi liibiya si usoo eegaan xaaladda tahriibayaasha soomaalida oo ay u suurtageli weysay inay ka tagaan tripoli.
waxdii khamiis inaan tagnay ahayd liibiyan aado waxaa naloo sheegay meesha markaan tagnay garoonka diyaaradaha maaragtay tripoli ayaa dagaal ka dhacay, dagaalkaas oo maaragtay oo suurageliyay in shan beri ka badan ay airportku xirnaado, kama dambeystii ilaa ishali airportku a xirnaa haddii maanta saaka u furin ma naqaan.
militariga turkiga oo maalinta saddexaad wada weerar lugta ah oo ay sabtidii ku galeen waqooyiga dalka suuriya.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
xafiisyada dowladda maraykanka ayaa qayb ahaan xiran maalintii saddexaad kadib markii ay mudanayaasha senatka maraykanka ku guuldaraysteen inay xal ka gaaraan miisaaniyadda dowladda federaalka. kulan ay cod ugu qaadayaan mudanayaasha senatka xal u helidda miisaaniyadda dowladda ayaa lagu wadaa inuu bilowdo saacadaha soo socda. hase yeeshee weli lama oga in codbixinta ay soo afjari doonto ismarwaaga xiray inta badan shaqadii caadiga ahayd ee waaxaha dowladda federaalka.
ciidamada turkiga ayaa waxa ay duqeeyeen maanta oo isniin ah waqooyiga dalkaasi syriya iyadoo ay wadaan olole maleeshiyaadka kurdiska ay kaga riixayaan meesha lagu magacaabo afrin. saraakiil ayaa waxay ku warantay in howlgalkaasi si dhaqsiya loosoo afjari doono. maleeshiyada kurdiyiinta ayaa iyaguna maanta sheegay in iskahorimaad uu ciidamada turkiga ku dhex maray waqooyiga galbeed ee deegaanka afrin. ra-iisul wasaare ku-xigeenka turkiga simsik ayaa waxa uu sheegay in duulaankani militari ujeedadiisu tahay in lagu yareeyo khatarta argagixisada. dowladda ankara ayaa waxa ay ku eedeynaysaa maleeshiyada kurdiyiinta ee y b in xiriir ay la leeyihiin kooxo falaaga ah gudaha dalkaasi turkiga.
ciidamada dowladda afghanistan ayaa soo gebagabeeyey axaddii howlgal qaatay 14 saacadood oo ay ka sameeyeen hotelka international ee magaalada kabul, kaas oo ay qabsadeen maleeshii hubaysan oo mintidiin ah. ugu yaraan 34 ruux oo ay ku jiraan 14 ruux oo ajnebi ah ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen weerarka lagu qaaday hotelkaasi ku yaala caasimadda afghanistan. saxafi u dhashay dalka afghanistan oo xaddii booqday goobta la weeraray ayaa ku faafiyey baraha bulshada inuu arkay 10 meydad ah oo dhex yaala gudaha hoteelka. dadka ajnabiga ah ee ku dhintay weerarka ayaa la sheegay inay ku jiraan 6 ruux oo u dhalatay dalka ukraine iyo 2 kale oo ka soo jeeda dalka venezuela.
howlaha dib u celinta qaxootiga rohinga oo markii horeba si tartiiba u socday ayaa la sheegay inay hakadeen. waxaa rajo laga qabaa in berito ay dib u bilowdaan howlahaasi inkastoo aanay ilaa iyo hadda caddayntaasi. myanmar iyo dalka ay deriska yihiin ee bangaladesh ayaa hore waxay u dhammaystireen heshiis dib loogu celinayo kumanaan qaxootiga muslimiinta rohinga oo uga soo carareen myanmar falal daran oo ay u geysteen militariga dalkaasi. gudoomiyaha hay-adda dib u dejinta qaxootiga ee bangaladesh cabdulqalam ayaa waxa uu u sheegay wakaaladda wararka ee a p in waxa ugu muhiimsani haatan ay tahay in hanaanku uu noqdo mid qaxootiga ikhtiyaarkooda ay dib ugu noqonayaan. shaqaalaha gargaarka iyo ruuniga ayaa waxa ay ka walaacsiyeen qaxootiga si qasab ah in lagu celin doono meelo ay ka soo carareen muddo hadda laga joogo uun bilo yar. Qaar badan oo qaxootigaasi ah ayaa ka shalay dib ugu laabashadooda Myanmar. Qaramada Midoobay ayaa ku tilmaamaysa falalka la sheegay inay hor u geysteen ciidamada Myanmar kuwa isirtirtira.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, warkaasina waxa uu idinkaga imaanayay VOA Washington. Intiin dhegeysatay idaacaddeenni galabta, waxaanu sii daynay qayb ka mid ah wareysi dheer oo ay VOA du la yeelatay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Madaxweyne Biixi ayaa ka hadlay dhismaha golihiisa wasiirada ee cusub iyo xiisadda colaadeed ee ka ogan deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool. Waxaad ku soo dhawaataan qaybta labaad ee wareysiga oo uu Biixi kaga hadlayo arrimaha dibadda. Wareysiga waxaa qaaday wariyaheena Hargeysa Barkhad Maxamuud Kaariye.
Aanu imaanno arrimaha dibadda, safar baad u baxday. Dad badan baa isweydiinaya madaxweyne Muuse Biixi Cabdi wuxuu ku kala doorbiday Jabuuti iyo Itoobiya. Diblomaasiyadna markaad eegto luuqadda diblomaasiyadda dalkaad ka horeysa macno gaaro luuqadda diblomaasiyadda ku sameeya, maxaad ku kala doorbiday?
Labada dalba wanaag iyo jaar mana baxsa, waa loo sameeyey, mana ma kala dooran. Waa sida waraaq u kala hor yimaadeen invitationku, martiqaadku kala yimid, baan u raacnay labadaba jaar iyo waa tilmiyo horeysa wanaga dhahay. Waxa laga baarbaaro intaa had iyo jeer kana lagu horbiyo. Anigu ma arko waxaa inaanu mid dooranay iyo mid horbarinay. Waa sida kala hor yimaadeen waraaqu, laba shaysi waxay isku yimaadeen sidii hormar baan ugu dooreyna. Labadaba isqadarina, labada jaar waa isba naga dhahaya, waana sii xoojina labada wax naga dhahay.
Marka siyaasadda arrimaha dibadda la yiraahdo, Jabuuti waxay ka mid tahay dalalka ugu horreeya arrimaha Soomaaliya raadka kuule ama ka qayb gala. Soomaalilandna waxa ugu weynee u socota waa aqoonsi. Arrintaa misla soo qaadan madaxweynaha Jabuuti?
Ha, Soomaaliland marka Jabuuti afgaranwada su-aal ku hadasha oo Soomaaliya ee laga qabo cudurada a Jabuuti waxbay nooga ogola hadda iska qaadan. Anugu garan maaya cid aan su-aal ku hadasha inuu afgaran. Haddii cid garteena qaadisa kaan soo afgaragana qaadi inay garteena tisna weye. Isaga cid kama xogaarsana madaxweynaha Jabuuti. Arrimaha Soomaaliya cid uma xogaarsana, hadal lagu xogaarsan yahay. Hadduu inoo bareeraya waxaan doonaa u diiday inaan bareer bay noo oran karaa. Waa waraaq qaladaysa ka jooga. Hadduu garaa kana waa oran karaa. Inagala inaga rabaa. Dhibaro waa inaga. Nimanka leh ay xabar leedahay Muqdisho madax bannaani waa xukunaa iyana wax qadan taageer. Inagu waxaan u baahanahay inaan walba garteena si wacan ugu sheegno. Waxaan uga tirin sheegnay Jabuuti oran yahay. Saaf Soomaaliya iska dhergeysa. Laga tirtuyi maayo. Koron maayo waxaas maxay ahayd. Intaba uu ogyahay. Marka dee meel uu inaga horeeyay ugu dagaalamana. Karar mayno anoon kula ilaa waa isaga u gargaraana war waxay waxay waxa sanaysaa dee wax qaboonaga marku ku bareero ee u gartana ku adiga garfar ku bare ka cabo waxa maxay ka dhalaas wali isagoo inuu maagay maana ma inta qarniga nagu maaga darsan madax waxay dowladis jaraad kan jubti waxa doonaa may ka qoraan sidaa ta saxma ta kale marka aad leedahay war garbaan la yahay garabayso in lagu lutayda ku raacnaa hadduu kugu diido qoraan halka mar kale maayo demeer ku qasareen mabayna gara halka oo galqaad waxaan ugu diidin karteena dee waxaan u baahanahay inaan soo fiirsano war waxa ay waxa soo roon nimanka dhex galo noo qabo marbu ayaa tageen xukuumadda Muqdisho iyo dawladda Soomaaliland markana meel dhex istaag waa dhagis marka raayiga oran ayay jirtu waa noo oranayna ma ogola iyo mid bay noo ogol aru marko waxay ku xirantahay saad awdaadu xirato iyo qof marka dumaris taas aniga laga rabo inuu cid eedana ma inuu cid aashaqana ma
maxay ku kala timaadeen
wanaag iyo gartayada adaw odaya oo u jaara ee caalamka igad ka bilow Afrika geeya ka mid noqon waxaanu qaldanay loo sheeg waxa waxa ku raacay waxa
way safarka ay xigay Itoobiya tagtay
isku mid inta in lagu makal wurtay inta garteen leeg ama wurtay.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo u waramay wariyaheena Hargeysa Barkhad Maxamuud Kaariye.
Dhinaca kale, madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdulaahi Ismaaciil Saylici ayaa maanta waxa uu booqday deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool dhowaana ay qabsadeen ciidamada Soomaaliland. Madaxweyne ku-xigeenka ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay dagaalo beeleed oo ka dhacay shareeto gobolka Sunaag. Magaalada Lascaanood ayuuna ugu waramay wariyaheena Cabdikariim Olol.
waxaan soo gaarnay iyadoo bari aan jiro dhaqdhaqaaq aydan u jiray inaan ciidanka aan ugu nimaadno maartay xambaleel ugu nimaadno iyo inaan ku aan maartay ku dhiiri gelino ama aan u sheegno inaan wax dhibaato ugu geysanin deegaanka iyagoo ciidanka Soomaaliya lagu yaqaano guud ahaan inaan deegaanada ay wax dhibaato ugu geysanin dadkana ay aad ugu taakulayaan jeedada ugu socda hubinnadu waxay inaan nabad laga shaqeeyo oo ciidanka Soomaaliya halka maanta ay joogaan inay dhaafin si loo ilaaliyo isku dhac anagii maartay dowladda Soomaaliya jarkan
deegaanka tukurag oo dhowaantii ciidamada Soomaaliya ay gaareen halkaas waxyaabo aad ku soo aragtay insaa ka marka aad socdaalka ku tagteen waxaan ku soo arkay dad aad dulnimo ugu baahan oo runtii aad noo soo dhaweeyey oo markaad eegto aan afar shan sano ka hor hayaabidan waxaan xukuumadaha kala kulmi jirnay deegaanada sool maanta aad uga duwan dad dulnimo u baahan dad maamul u baahan dad martay waxa ay u baahnaayeen inoo sheegay oo runtii aad u martayeen yaan oo soo dhaweyn wanaagsan iyo wajibaansan ugu qaabileen yaan u tagnay waxaan iyagana waxay baahidooda hayda maartay u baahnaayeen adeegyada bulshada oo noo sheegeen si wanaagsan oo soo hadalna runtii
wararka qaar ba waxay sheegayaan halkaa waxaa ku yaalay ugu yaraan ilaa lix kaam oo dadka xooluhu ay kasoo dhamaadeen oo deeddegina cabsi ay soo wajahday dadka deegaanka
dadka halkaa runtii deegaankana dhibaato kale guud ahaan inuu soo noqoto abaaraha ayaa kulii saameysay barako aad buu Soomaaliya ugu badan yahay waxaa hadda noo qorshaysan in degdeg ma loo soo gaarsiiyo taakuro waxyaabaha socona ka mid ah idan indhaindhayno inaan dadka dhibaato maartay baahidoodana aan ogaano aan ka maartay yahayd maqaamka degdeg baan insha Allah soo gaarsiin doonaa dadka dhibaataysan wixii mashaariic loo qaban karayna waan degdeg aan ugu qabanaynaa runtiina ciidankana si waasimo soo hadalnay inay ciidankuna ay ilaaliyaan nabadgelyada dadkan taakurayaan
waxyaabaha hadda ka dhawaajisa waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya ma la odhan karayaa in murunkii Soomaaliland iyo Puntland hore idin ka dhexeeyey waad ka saartay hadda meesha waxaad u rartay inaad dowladda federaalka oo kale aad ku eedaysaan bal ka war
runtii dee markaad eegto xuduudda meesha taala ee jirta dowladda aan laga qarsan karin waa xuduuddii Soomaaliland iyo Soomaaliland dhexsa ee Puntland waxa weeyaan maamul ka mid ah Soomaaliya marka way dad jaaranahay oo ixtiraamayna jaanuhu naga dhexaysa taramaan xuduudda jirtay annagu waxaan aragnaa meesha halkaan maanta aan joognay ciidan ku gaadheen inay tahay dhulkii Soomaaliland dhul ka mid ah inta ka dhinaca aanan ma rabno inaan ku nimaadno aan ku tagno maartay dagaal iyo falqallo iyo wax dadka barakeen ku sameeya
waxa jira beelasho ay ku dagaalamay dareere weyn ee gobolka Sanaad oo haatan ku sugan gobolka Sool
runtii aad baan waxumahay markooda runtii waxaan taas soo diraa dhammaan eheladii ay ka baxeen marfuminta dhintay runtiina waa mid aad iyo aad cid kastoo damiir islaanimiyo dadnimo jirto aad uga naxayso meeshaas runtii Soomaaliya ka dowladaha culays badan bay nagu haysay muddo sanadii jajar ama laba sano ku dhawaad xerafeyn culays badan nagu haysay wixii aan awood gelin karaynay haddii awood ciidan awood dhaqaale waan gelinay warse nasiib darro ah inuu haddana wixii mar walba iyadoo dadka la isku dhaariyay oo la heshiisiiyey oo magaca taala kala qaatay haddana soo noqdoqsaas runtii waxaan leeyahay waa mas-uul darro leh laba dhinac baan leeyahay saaran de waxaan leeyahay waxaan ugu baaqayaa inay war dagaal wiilba ku dhashee wiilba ku dhintay wiil kuma dhashee raadda joojiya walaalnimadiina ilaaliya maanta inay inagama koodo in dad intaa leeg se lay sheegay ilaa 19 qof ilaa 19 qof inay maanta ay ku dhintaan runtii inagama go'aan oo ku dhiga macna darro ku dhintay qadarka iyo dhimashada halkiisa laakiinse qof walba waxay Soomaaliland wuxuu aad ugu damqanaya maca dareen dadkaas ku dhinteen iyo waxa sagaaro ka biirsanin marka waxaan leeyahay dagaalka la joojiyo ummaddu maanta waqti wax ku jirna adag abaaraha jira soo noqo ya taagan colaada bijita waxaa laga yaabaa inay maanta dad duruuf ay jirta kale oo hoose isku eegina ku rasmi Soomaaliland ummadda rasmi ku rooyagto
kaasina wuxuu ahaa madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seylici oo magaalada Lascaanood ugu horreeyay wariyeena Cabdikariim Ulul halkaas weli naga socotaana waa Washington.
xaqiiq raadin ah oo ay dawladda Soomaaliya u dirtay dalka Liibiya si ay u soo baaraan xaaladda dhalinyarada Soomaalida ee tahriibta ah ee halkaasi ku dhibaateysan ayay u suuragal weeyday in ay tagaan Liibiya kadib markii uu dagaal ka dhacay garoonka magaalada Tripoli ergeyga gaarka ah ee arrimaha socdaalka ee dawladda Soomaaliya Mariin Yaasiin iyo Danjire Cali Saciid Faqi oo ah safiirka Soomaaliya u fadhiya midowga Yurub ayaa tagay dalka Liibiya oo dalka diriska la ahaa Liibiya ee Tunisia oo ay ugu sii horeeyeen wafdi kale oo xaqiiq raadin ah oo uu midowga Afrika u diray dalka Liibiya kaas uu hoggaaminayo safiirka Soomaaliya u fadhiya Ethiopia Dr. Maxamed Cali Nuur wariyaheena Maxamed Colaad Xasan ayaa arrintan ka wareystay Danjira Cali Saciid Faqi oo ah safiirka Soomaaliya u fadhiya midowga Yurub
markuu goreysa anaga qorshaha wuxuu ahaa inaan Liibiya tagno Liibiya maysan suuragalin waxaan tagnay Tunis oo ay joogaan dadka ka shaqeeya alaha ka shaqeeya maaragtay Libya waxaa meeshi tagay marka hore aniga oo maaragtay oo Belgium ka socda gabadha oo special envoy u ah migration ka Maryan Yasiin waxaan meeshaas maaragtay aan kula kulanay sidaas oo kale wafdi uu hoggaaminayay safiirkeenni Ethiopia noo fadhiya Dr. Maxamed Cali Nuur isagana oo maaragtay iyagana ay u socdeen xaqiiq raadinta arrimaha Afrikaanka oo dhan annagana aan u socnay xaqiiq raadinta arrimaha dhalinyarada Soomaaliyeed
waa gartay marka maxay ay kor istaagnaan Libya tagtaan oo xogta soo gaataan meesha wax ka dhacayaan
waxdii khamiistii aan tagnay ahayd Libya aanu waxaan loo sheegay meesha markaan tagnay garoonka diyaaradaha maaragtay Tripoli ayaa dagaal ka dhacay dagaalkaas oo maaragtay oo suuragalay in Shamperi ka badar ay airportku xirnaado kama dambeysii ilaa Shali airportku xirnaa hadii maanta saaku furmana qaar diyaaradii UN ka haday bilaawaan markaan inay dadka ay qaadaan anaga waxaan haddana koob mar labaad haddana ballan kale in la sameeyay noqotay inaan mataqaana aan Tripoli tagi karno
marka Tunis tagteen marka malaha waad ku dhawaateen Libya oo xogti aad raadinayseen hay'adihii Libya ka shaqeynayaad aragteen maxaa xogahood ka heshay arrimaha dhalinyarada Soomaalida gaar ahaan
wallahi runtii xogta aan helnay xog aad u xun aad u qabtaran waa dhalinyarada Soomaaliyeed iyo dhalinyarada Afrikaanka meesha jooga aad ay ugu dhibaataysan yihiin sida aad ka warqabtid Libya waa wadan aad u weyn meelaha Soomaalida lagu haysto xerooyinka Soomaalida dhowr xerooyin ayaa Soomaalida lagu haystaa qaar waxay ku yaalaan xuduudda Suudaan meel magaalo la dhaho Al-Kufra magaalada iyo maaragtay Benghazi hataa qaar badanaa joogo marka dadka la haysto sida loo haysto qaarna dawladda ay u xiran yihiin oo Soomaalida kuwa dawladda u xiran way ku yar yihiin waayo dawladda Libya waxay Soomaalida iyo dhowr kale wadan ay ka mid yihiin Eritrea ilaa iyo 7 wadan oo Soomaali ka mid tahay waxay waa qoonsan yihiin inay qaxooti yihiin inta kale Afrikaanka aan 7 dawlad ama dawladaha kale ee wadamada adduunka ka socda aan dawladahaas ku jirina hadii la qabto waxaa loo qaad waa la xiraayo waxaa loo arkaa dad wadanka sharci darro ku soo galay marka qaar ka dawladdu u xiran qaar ka magafiyaasha u xiran magaratay iyo qaar maleeshiyaadka meesha ku dagaal ay ku xiran ayaa jira marka xerooyinka ay ku xiran yihiin qaarkood waa lagu shaqeystaa subaxdii meeshii sidaa ka warqad waa kuleel qaboobi gaajo iyo dhibaato aad u xun baan soo ogaanay inay meesha
hay-adaha meesha tagay ee Libya hore fursada ugu helay ee Tunisia aad kula kulanteen baa xaqiiqda idin sheegay
haa xaqiiqdaas bay noo sheegeen waxaa kaloo marka anaga ujeedadeenu ay ahayd in runtii aan faafino in dowladda Soomaaliyeed ay ka go'an tahay inay maaragtay annagoo kaashareyna maaragtay midooda Yurub oo ay kharashaadka ay dhiibayaan oo ay mataqaana markaas aan la shaqeynayn hay-adda IOM-ta ama hay-adda qaxootiga oo loo yaqaan UNHCR-ka in dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhibaataysan meesha wadankaas in haddii ninkii rabo waan ku celinaynaa ninkii rabo inuu wadan ku noqdo in wadanka loo celiyo
waxaad hay-adahaas aad u maraysaan hay-adahaas soo qaadaya
haa
ambassador Cali Fiqi waxaa jira hay-ado kuwa qaramada midoobana ay ku jiraan oo maalmihii u dambeeyey bilihii u dambeeyey dhalinyarada tahriibta ee Afrikaanka ah ku boorinayay inay ka tagaan Libya oo laga qaadayo oo la geynayo dalka Niger xariiq xooti oo ku yaala ama dalalka dariska la ah Libya qorshaha ma laga yaabaa in Soomaali dhalinyaro badan oo Soomaalido hadda dhibaataysan oo heli kara fursad ay Soomaaliya ku aadaan in dalka Niger haddana la geeyo oo halka haddana ay ku la go'aano muddo badan ay ku jiraan
hay-adaha qaarkood ayaa gelin kara maaragtay damac maaragtay aanan runtii xaqiiq ahayn marka runtii inay ka fikiraan inaysan maaragtay damacaas ay usan qaadin ay xaqiiqda ay tahay ninkii rabo inuu soo noqdo inuu degdeg wadankiisa loogu soo celin karo waxaa kaloo jirtaa in maaragtay dadka qaarkood ku dhahay maaragtay waxaan rabnaa qaxooti inaan noqono kuwa naftooda in loo qaaday hadda loo rari doono wadanka Niger marka nasiib waxaa dhici kartaa dhowr qofoodo yaryar dad dhibaataysan dhalin ilmo yaryar oo kale in markaas ay fursad u helaan dibadda meel kale wadamo kale in la geeyo laakiin intoodii badan in meeshii waqti badan ay ku dhimin doonaan maaragtay kadibna la dhihi doono haddana wadankaaga iska soo noqo arrintaa halista ayaan maaragtay ka digeynaa waxaan leenahay in alla intii rabto oo Soomaali dhalinyarada Soomaaliyeed meesha ku dhibaataysan waxaa dowladda Soomaaliyeed ka go'an inay maaragtay wadanka ay ku celiso haddana waa ku celinayaa inta rabto keliya ma dad la khasbaay ma jiro meeshaas ma doonayna in maaragtay dadka ay si kale u fahmaan inta doonaysa wadanka inay ku noqoto in wadanka lagu celin doono.
Waa gartay. Maxaad kula tali lahayd dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo dhibaatada meesha ka dhacaysa maqlaya, adoonsiga Liibiya ka jira maqlaya, ayaa haddana naftoodii ku biimeynaya tahriibta oo kusii socda, maxaad talood usoo jeedin lahayd?
Wallaahi ani waxaan tal usoo jeedin lahay nin kastoo rabo inuu mataqaanaa usoo kasoo taga Soomaaliya in dhowr mar marka hore uu ka fikiro, gaar ahaan waalidiinta oo cayaalkooda la sasabanayo oo maaragtay nimankan mukhalasiinta sasabanaya in cayaalkooda ay u sheegaan meeshii runtii halis noloshooda ay ku galayso. Warbixinta waxna la sii waxaa kamid a meelaha qaarkood dadka lagu haayo 50 qofood ama 100 qofood ayaa waxaa lagu hayaa qol yar. Marka waxaa dhacdaa naloo sheegay sida naloo sheegay in maaragtay midna mar u istaago yiraahda bal adii seexo intaa isku qabo anaa si istaagay booskaaga dhaqaaqaya, sidaasay ku nool yihiin. Marka meeshaasna waa garan kartaa marka cudurada laga qaadi karo haddii qof oo maaragtay TB qabo meeshaas uu joogo kulli wuu ku faafinayaa. Marka xaaladda runtii aaday u qaabdaran tahay.
Safiirka Soomaaliya u fadhiya midowga Yurub danjira Cali Saciid Fiqi oo isaga oo ku sugan dalka Tunisia khadka telefoonka ugu waramay wariyaha V O Eda Maxamed Colaad Xasan.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga V O A somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Aweysan wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad weyn lagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Dagaal xoogan oo u dhexeeya militariga Turkiga iyo xoogaga Kurdiyiinta Syria ayaa maanta mar kale ka bilowday waqooyiga dalkaasi Syria. Dagaalkaasi oo bilowday Sabtidii kadib markii ciidanka Turkiga ay gudaha u galeen xadka Syria ayaa xukuumadda Ankara ay ku doonaysaa in ay ku wiiqdo maleeshiyaadka Kurdiyiinta Syria ee u taageero Mareykanka. Waxaa eegaya Nuur Bukhari.
Mahadsanid aan duray. Howlgalkan oo ay militariga Turkiga ugu magac dareen laanta Zeytuunka ayaa galay maalintii saddexaad iyadoo madaafiic culus laga maqlayo deegaanada ku yaalla xuduudda u dhexeysa Turkiga iyo Suuriya. Kooxaha xuquuqda aadanaha iyo maleeshiyaadka Kurdishka ah ayaa labaduba dagaalka maanta oo Isniin ah ka qaraxay waqooyiga Suuriya u xaqiijiyey wakaaladda wararka ee Reuters. Isbahaysiga maleeshiyaadka carabta iyo Kurdiyiinta Suuriya ayaa sheegay in tan iyo Sabtidii markii uu bilowday dagaalka ka socda waqooyi galbeed ee Suuriya ay ku dhinteen 18 ruux oo rayid ah, kuwaas oo ay ku jiraan dumar iyo caruur. Howlgalkan uu Turkiga ka wado Suuriya ayaa loo arkaa mid dab ku sii shidaya dagaalka sokeeya ee Suuriya oo markiisii horeba ahaa mid faraha ka baxay. Dadka ka faallooda siyaasadda ayaa sheegaya in weerarka uu Turkiga uu ku qaaday maleeshiyada Kurdiyiinta Suuriya uu si u xumayn karo xiriirka diblomaasiyadeed ee dalalka Mareykanka iyo Turkiga oo labaduba xulafo ku ah isbahaysiga NATO. Turkiga ayaa ku doodaya in 30 kilomitir oo zoon amni ah uu ka abuurayo magaalada Afrin ee xadka waqooyi ee Suuriya una dhow dalka Turkiga, halkaas oo ay xoog ku leeyihiin maleeshiyada YPG ee Kurdiyiinta Suuriya. Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa caawa kulan ka yeelan doona arrinta colaadda Suuriya ee u dhexeysa Turkiga iyo xoogaga Kurdishka Suuriya. Bayaan maanta ka soo baxay isbahaysiga NATO ayaa lagu sheegay in isbahaysigu uu ka warhayo howlgalka uu Turkiga ka wado Suuriya isla markaana uu si dhow ula socon doono. NATO waxay sheegtay in Turkiga uu dhowaanahan badhibane u ahaa weeraro argagixiso, sidaasi daraaddeedna uu xaq u leeyahay inuu isdifaaco, laakiin waxa uu Ankara ugu baaqay in dariiq wanaagsan oo sax ah ay u marto howlgalka ay isku difaacayso. Kooxda YPG ee Kurdiyiinta Suuriya ayaa ah maleeshiya uu taageero Mareykanka. waxay door ka ciyaartay la dagaalanka kooxda Daesh ee Suuriya. Laakiin Turkiga ayaa u arka khatar maadaama YPG ay xiriir dhow la leedahay jabhada hubaysan ee PKK ee dagaalka kula jirta dowladda Turkiga.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay halka aad ugu nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af Soomaaliga ee V O oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington, waxaadna naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bogeyna V O A somali.com. waxaana idaacadda wadajir idinku soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo anigu ah Ibrahim Xasan Danduray.
Ibrahimow, qaybaha dambe ee idaacaddeenan dhegeystayaasha waxaan ugu haynaa xubno ay ka mid yihiin dooda gaaban iyo weliba barnaamijka qurbe iyo sidoo kale xubintii ciyaaraha, balse marka hore aanu qodob ka maqashiino wararkii ugu dambeeyey ee caalamka.
Hawlaha dib u celinta qaxootiga Rohingyaha oo markii hore si tartiib ah u socday ayaa la sheegayaa in la hakiyey. Waxaa rajo laga qabaa in berrito oo talaada dib ay u bilowdaan howlahaasi, inkastoo aanay caddayn ilaa iyo hadda inay bilaabanayaan iyo in kale. Myanmar iyo dalka ay deriska yihiin ee Bangladesh ayaa hore waxay u dhammaystireen heshiis dib loogu celinayo kumanaan qaxootiga muslimiinta Rohingyaha oo iyagu uga soo cararay Myanmar falal daran oo ay kula kaceen militariga dalkaasi. Gudoomiyaha hay-adda dib u dejinta qaxootiga ee dalka Bangladesh ay deriska yihiin Myanmar, Cabdul Qalam, ayaa waxa uu u sheegay wakaaladda wararka ee AP in waxa ugu muhiimsanay ay tahay in hanaanku uu noqdo mid qaxootiga ikhtiyaarkooda ay dib u noqonayaan.
Mahadsanid aan duray dhegeystayaal, qodobkaasina wuxuu ka mid ahaa wararka caalamka aan idin hayno iyagoo dhammaystirana goordhow aad maqli doontaan, balse marka hore aan ku nasanno qadar muusiga.
Here can I كيف ودا حاجيني يا حبي وقسمة كيف ودا حاجيني يا حبي وقسمة VOA
halkaad weyn lagala socotaan dhegeystayaal waa laanta Soomaaliga VOA oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington waxa weysan wanaagsan ayaa mar kale dhalan waxaan soo gaaray qaybii kaarsanaa ee aadna qodobadeedu ku soo maqan waxa kamida dood gaaban qurbe iyo qaar kale hase yeeshay taas oo waxa ka soo raray doona qodobadii warka ugu door karana
xafiisyada dawladda Mareykanka ayaa qayb ahaan maalinta saddexaad xiran kadib markii ay mudanayaasha senatka Mareykanka ku guuldareysteen inay xal ka gaaraan miisaaniyadda dawladda federaalka kulan ay cod ugu qaadayaan mudanayaasha senatka xal u helidda miisaaniyadda dawladda ayaa lagu wadaa inuu bilowdo saacadaha soo socda hase yeeshee wali lama oga in cod bixinta ay soo afjari doonto ismarwaaga xiray inta badan shaqadii caadiga ahayd ee waaxaha dawladda federaalka mudanayaasha jamhuuriga iyo kuwa dimuqraadiga ugu jira golaha senatka ayaa isku mari la qodobo ay ka mid yihiin qarashgaraynta federaalka iyo siyaasadaha soo galootiga jamhuuriga ayaa raba in la meel mariyo bajetka dawladda ilaa iyo bisha Febraayo halka dimuqraadiyiinta ay doonayaan in marka hore la xaliyo kiiska dad gaaraya 800 oo kun oo ruux oo iyaga oo caruur ah oo aanan sharci lahayn soo galay Mareykanka.
Maalmihii la soo dhaafay waxaa booqasho dheer ku marayay gobolada Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo haatan ku sugan magaalada Cabdiwaaq lana filayo in socodkiisa uu ku tago magaalooyin kale oo ka mid ah maamul goboleedka Galmudug. Haddaba maxay tahay waxyaabaha u suurta geliyay madaxweynaha intii uu ku jiray booqashooyinkan maxaa u suurta galay? Aashi Ibrahim Aadan ayaa arrimahaasi ka wareystay Dr. Faarax Cabdi Xasan Kurweyne oo ka mid ah xildhibaanada safarka ku weelinaya madaxweynaha.
Abdullahi Maxamed aad baan mahadsan tahay imaanshihiisa uu Cabdi Xasan waxay ka mid ahayd waa qayb ka mid ah socodkiisa caadiga ahaa ee uu bixiyey socodka midaynta iyo nabadaynta Soomaaliyeed ama Samadoon dee wuxuu qiimeynayay number one xaaladaha dadku ay ku nool yihiin iyo duruufaha dhulka ka jira number two wuxuu ugu talagalay inuu iyaga dhageysto oo concernskooda ama xagga dowladda ahaata ama duruufahooda iyo baahiyaha ay qabaan ha ahaatee uu codkooda maqlo waa outreach sax ah yani inuu la kulmo number three na inuu isagu message gaarsiiyo ah dadku inay muxuu ahaayey nabadda iyo dib u heshiisiinta u jajabnaadaan oo dhanka u bataan si looga baxo duruufaha qalafsan ee dalka ku jiro. Halkan hadda aynu joognay intuu yimi wuxuu shalay dhaafay jaamacadda farci Galmudug ee jaamacadda ummadda Soomaaliyeed oo yani laga furay lagu wareejiyey jaamacad la oran jiray Galgudug University oo ay jaamacaddu la wareegtay yani community initiative bay ahayd oo dadka deegaanka dhistay jaamacad weyn oo ku fadhida hal kilomitir oo lagu dhuftay muxuu ahaa hal kilomitir midkeedu yahay uu dhismayaal waaweyn ay ka dhisan yihiin oo aad u sareeya laakiin dadku ay go'aansadeen inay muxuu ahaa ka saaraan gacantoodu ay dawladda dhex ku wareejiyaan wuxuu la kulmay dhinacyadii kala duwanaa ee haddana weli wuxuu si detail ugu dhex jiraa dad ishayay oo isku dhacdhacsanaa dib u heshiisiintooda.
Waa garta goorma marka lagu wadaa in uu soo gabagaboobo socodkan shaqo ee madaxweynaha uu ku marayo deegaanadaasi?
Inta aan gabagabada la gaarin horta safarku deetan keliya ma ahayn safarka Galmudug marka la soo aado waxyaabihii ugu xoog badnaa wuxuu ahaa dhammaystirkii ama daafurkii aan dhaho dib u heshiisiintii dhex martay Ahlu Sunna wal Jamaaca iyo maamulkii Galmudug oo lagu midaynayay labadii daraf ee central regions ka jiray ee Galmudug iyo Ahlu Sunna wal Jamaaca oo dhismareed ka dhacay oo international community ay ka soo qaybgaleen almost all intii la oran jiray safaaradihii wadankeena joogay muxuu ahaa ergeygii qaramada ee Soomaaliya uu joogay Michael Fitton iyo dhammaan maamul goboleedyada marka laga reebo maamul goboleedka Jubbaland oo isagu imaan I don't know what the reason iyo maamulka gobolka Banaadir isaguna yimid
safarku wuxuu ku gabagaboobi doonaa sida uu qorshuhu yahay hadaanay deen wax iska bedelin magaalada Hoobyo oo madaxweynuhu uga duuli doono hadii lahayd maxamed
een maamulada uu soo dhaxmaray ama uu la kulmay madaxweynaha sida Puntland een Galmudug een waxa jirtay in arinta een khilaafka ka taagan dhinaca Khaliijka halka ay dawladda dhexe ka istaagtay iyo halka ay maamuladaasi ka istaageen inay kala duuneen marna madaxweynaha arrimahaas ma isku soo qaadeen mas'uuliyiintii ay isarkeen
hadii ay si gaar ah isku soo qaadeen waa gaar laakiin meel aanu ognahay inuu isku soo qaadin ma jirin ar safar kuna hadda uma xog badnayn safar siyaasadeed wuxuu ahaa public outreach madaxweynuhu sidaad ogtahay dadku waa dadku wuxuu kulay gobolada oo dhan si uu xaqna wuxuu u leeyahay inuu gaaro duruufahoodana ogaado aad baan ugu farxsanahay sida loo soo dhaweeyey iyo sida ay dadku ugu soo baxaan iyo sida ay dareenkooda u muujiyeen iyo sida ay u muujiyeen inay taageersan yihiin ama garab taagan yihiin madaxweynahooda iyadoo muxuu ahaa mar walba waxa ugu badan uu ku dhiirigelinayaa ahayd wada shaqaynta ay la shaqaynayaan dadku xitaa maamuladooda gobolada marka yani ishugaas Khaliijka ma u malaynayo inuu galaangal ku yeeshay safarka madaxweynaha
waa gartay inta madaxweynaha uu safarkan shaqo ugu soo maqnaa goboladan Galmudug iyo dhinacan Puntland iyo gobolada dhexe dhinaca Muqdishona xiisad kale oo siyaasadeed ayaa ka taagnayd oo keentay in gudoomiyihii gobolka Banaadir Taabid xilki laga qaado oo gudoomiye cusub loo magacaabo arinta sidee buu u maareeyay madaxweynuhu
horta waa sidaad u sheegtay oo wax ka dambeeyay isaga isbedelkaasi halkan intii uu joogay weliba magaalada Cawdaaq buu dhacay exactly aanu kama wareysan dariiqa uu maray sidoo u maareeyay laakiin waxaan ku xaqiijin karaa uu isbedelku dhacay isaguna uu digri soo saaray markii dambe lagu kala bedelay Taabidna xilka laga qaaday gudoomiye cusubna lagu magacaabay aanay hoob hadda inaanu problem ka jirin waayo gudoomiyihii hore gobolka Taabid isaga laftiisa waxaan arkay soo saaray oo weliba ugu hambalyeynay gudoomiye cusub kuna ballan qaaday inuu xilka wareejiyo si beddelasho karaana marka kolleyba xilkan uu iska meerto qof Soomaali baa loo dhiibaa markii horeba madaxweynuhu isaga magacaabay waa wasiiradana waa la mariyay haddana uu kolley si ay ku timid baa way dhacday annaga dhowr iyo toban bari waa kasoo maqanahay wadanka gobolkii isbedelada sida u dhacayeenna detail uma hayn laakiin inta aan ogahay waa unintaa
hadda dhowr iyo toban cisho ayuu madaxweynaha iyo wafdigiisu adigu baad ka mid tahay ay kasoo maqan yihiin caasimadii Muqdisho ahayd fadhigii dowladda dhowr maalmood oo kalena way harsan tahay sida carabka ku dhufatay marka muddo intaa la eg muxuu u qaadanayaa safarka madaxweynuhu
casho walaale sidaad u ogtahay wariye madaxweynuhu horta dee waddankii cidla ma ahan hay-adihii dowladda oo dhan baa joogay madaxweynuhu waa nabadoonka guud ee dalkan dalku waa dal dagaal sokeeye ka soo baxay wuu ku khasban yahay wuuna ku saxan yahay inuu gaaro dadka waqti dheer la geliyo lana joogo weliba ay isdhaafsadaan dadka dareenkoodana uu akhriyo asaguna messagekiisa gaarsiiyo so this waxa weeyaan qayb ka mid a shaqadii madaxweynuhu lahaa ee dastuuriga ahayd inuu dadka gaaro oo la hadlo waa laga yaabaa idinku waqti uu idinla dheer yahay laakiin annagoo xildhibaanoo la socona waxaan jeclaan lahayn all the way from meeshii uu kasoo bilaabay safarka inaan Muqdisho inuu ku galo oo another one week ama two weeks uu sii qaato shaqadiisi way socotaa weye xaqiiqda anagu si aanu ka aaminsanahay shaqadii loogu talagalay oo rasmiga inay socoto
kaasina wuxuu ahaa Dr. Faarax Cabdi Xasan Kurwin oo ka mid ah xildhibaanada ku weelinaya madaxweynaha Soomaaliya safar uu ku marayo gobolada Soomaaliya qaarkood wuxuuna u waramayay Caashi Ibraahim Aadan Ashcuud
dhinaca kalena safarka madaxweynaha Kasuko waxaa magaalada Muqdisho toddobaadkan ka jiray xiisad siyaasadeed taasoo markii dambe keentay in xilka laga qaado gudoomiyihii gobolka Banaadir Taabid Maxamed Cabdi haddaba Professor Liban Ciise madaxa daraasaadka sare ee jaamacadda Muqdisho ee magaalada Muqdisho oo ka faallooda siyaasadda Soomaaliya ayaan ka wareysanay dib u dhacyada ay keeni karto deganaansho la'aanta siyaasadeed wariyaheenna Muqdisho Cabdul Qaadir Maxamed Cabdulle ayuu u waramay
isbeddelka ama deganaansho la'aanta waxaan isleeyahay waxaa keenaya xukuumad kasta oo timaada waxa ay rabtaa fariiqa iyo kooxda la shaqeynaysa oo cusub inay timaado kadibna waxaa dhici karta culaysyo siyaasadeed in ay soo wajahaan oo caqabado oo ay soo wajahaan marka lays yiraahdo haddana ha lagu xaliyo isbeddelka kan ha lagu xaliyo waxyaalaha ayaa dhici kara isbeddelka oo siyaasadeed laakiin hadday jirto gaabis ama waxyaalo khaldan ama oo hadhowdii wadanka wax u dhimaayo oo mas'uulka ama waxyaalaha lagu hayo loo magacaabay waxa fiican in la wadaago bedweynaha si loo yaani ay u qancaan oo ay u yiraahdaan isbeddelkan waxyaalaha ayaa keenay hadii kale waxay noqonaysaa waxa hadda dad badan ay ku sheekaystaan ama la yiraahdo waa summer job oo kale ama in la yiraahdo waa wax waqti muddo yar oo kooban oo qofka uu joogaayo oo uu ka tagaayo qof walba laana waxaad arkaysaa hadii qofka uu joogo khudooyinkii qorshihii uu dejisanayay oo shaqo isaga oo aanan ka mara dhalin ama bilow ay u tahay ayaa la bedelayaa xogtii iyo loo baahnaana ma uu hayo qofkan cusub ee imaaday xataa hadii xagga horumarintana uma fiicna xataa dowladaha kula shaqaynaya ama dadka raba inay gacanta kaa siiyaan waxaa weeye waxaa kuu imaanaya dowlad wasaaraddeedu ama hay-adda kula shaqaynaysa khibrad muddo dheer mas-uulka uu joogo khibrad uu u leeyahay uu ogyahay waxa wasaaraddiisa ku ah challenge ama ku ah caqabado ku ah waxa uu ku horumarin karo meelaha baahida ka jira uu og laakiin adigu korkuu kuu yimaado adiga oo laba bilood saddex bilood jogtuu kuu imaanaya saddex bilood ama sagaal bilood kadib ama shan bilood kadibna waad ka tegaysaa marka waxaan isleeyahay waxyaalahaas waa un mataqaana caqabada haysata siyaasadda soomaaliyeed
maxaa ka dhalan karaya brofesore haddii sida hadda tahay wax sii ahaada
wallaahi waxaan isleeyahay taa waxaa ka dhalanaya dadkii oo ka niyad jaba waxaa kaloo ka dhalan kara qof kastoo meel loo dhiibo inuu isyiraahdo kolley ku waarimay sidii hadda aw waaritaan guud maba jirinba laakiin calaaqal muddo badan ma sii joogaysid yacni meesha istraatiijiga meeshaad uga sii bixi lahayd uu kasii fakar intuu ka shaqayn lahaa hay-adda ama meesha loo magacaabay wuxuu ka fakari lahaa meeshuu uga sii guuri lahaa ayuu ka fakarayaa duruufta jirta
inkastoo siyaasadda kooxda timaadaahiba ay iyagu dadna yimaadaan maxaa keena in si sahlan ay dhaqdooda haddana markhaada maanta taagan isku furfurto waxaad ogtahay in ku dhawaad todoba wasiir meeshay banaayeen taliyaasha ciidankaa weli maqan guddoomiye gobolkaa la bedelay waxaan deg deg ahe dhacay iyadoo la filayay khilaafka uu ka yaraa xukuumadihii hore ama dowladihii hore oo ra-iisul wasaare madaxweyne weli ay sis qaban maxay tahay howshan dhaqa ka socota xukuumadda dhexdeeda
wallaahi waxaa gudaha ka jira ma anaga ma sheegi karno laakiin waxaan shaki ku jirin marxaladda dalka uu maraya marxalad adag inay tahay dalka midnimadiisii ayaa waxay ku jirtaa khatar waxaa jira gobollada xaggeeda iyo mushkilo iyo dowladdii dhexe oo ayaa ka jira oo mataqaana hadda la dib in loo saxo lagu tala jiraa waxaa ku jira hay-adihii qaranka ayaanan si xooggan u dhisnayn sharci ahaan u dhisnayn waxaa kaloo jirtoon isleeyahay aniga aan aada u tabayaa xoojinta iyo dib u habaynta kaalinta garsoorka oo wax badan oo muran hadday dhacaan yacni wax toosin lahaa yacni garsoorka noo jirana waxaad arkaysaa seen u xoojin lahaa laguma fakerin seen u tayeyn lahaynna si xoogganba lama saarin xukuumadihii hadii ugu dambeeyey waxaa afoon baa laga sheegaa laakiin tallaabooyin dhaba oo xaggaa loo qaaday ma jiro waxaa la rabaa garsoorku markuu kelimadiisa yidhaahdo in la ixtiraamo oo dhammaan sida caalamka lagu yaqaano hadda dowladaha ugu dambeeya ciraaqa ugu dambeysay shalay ciraaq go-aankii lasoo saaray waxay yidhahdeen baarlamaanka waan ixtiraamaynaa dad waxaasoo dhan waxay ku imaanaysaa garsoor taya leh ayaa wax badan oo laisku qabto yacni kala saari lahaa hadda isku qabashadu hal unbaa lagu xaliyaa kii aan isqabanana xeradaha ka baxo intaa unbay maqana noqonaysaa laakiin hala kala saaro iyo ha la habeeyo ma jirto lan wixii wax kala saari lahaa iyo garsoorkii iyo wixii ma jirayso iyo hay-adihii marka waxaan isoran lahaa hay-adaha oo la dhiso ayaa muhiim
deganaansho la-aantan maxay dalku u keeni karaysaa xaliga
deganaansho la-aanta waxay keenaysaa yacni mar walbo xukuumadda la dhisaayo waxaad arkaysaa magaalada iyo wax kastaba guux badan inuu jiro markii xukuumadda la dhiso oo la way degtaa magaalada iyo dalku wuu yara degaa haddana waxaa bilaabmaya kolley markii meel banaanaataba ruclayn badan baa bilaabmaysaa qabaa'ilkii baa ruclaynaya dadweynihii baa ruclaynaya intaasoo ajande ayaa jira kuwa arrin qanacsanaabaa dib usoo gocanaya markana waxaan isleeyahay isbeddelka oo lagu degdego haddaysan keenaynin wax la fasiri karo oo ama dad kale la wadaagi kara aysan yani n keenaynin oo yani wax dalka u dhibaaya inaana lagu degdegin ayaa asalka ah oo sidii lagu xaliyay wax khilaaf hadduu jirana xagga sharciga iyo hay-adihii loo baahan yahay lagu xaliyo.
kaasina waxa uu ahaa professor Liban Ciise madaxa daraasadka sare ee jaamacadda Muqdisho ee magaalada Muqdisho waxa uu u waramay wariyaha Abdul Qadir Maxamed Abdulle dhageystayaal markaan ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxa magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay wariyaha Zainab Abukar
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo aynu ku eegayno isbeddelada inta badan ku yimaada hay'adaha dawladda oo dadka Soomaalidu ay fikrado kala duwan ka muujinayaan mas'uuliyiin isugu jira wasiirro taliyaal ciidan iyo gudoomiye gobol ayaa xilalka laga qaaday qaarkood iskood ayay isku casileen kadib wada shaqeyn xumo la sheegay inay soo kala dhex gashay iyaga iyo mas'uuliyiinta dawladda dadka Soomaaliyeed ayaa qaba in isbeddelka uu muhiim u yahay in hore loo socdo halka qaar kalena ay aaminsan yihiin in uu yahay mid gaabis ku keenaya nidaamka dawladnimo waxaa dooday gala qayb galaya Dr. Ahmed Cabdiraxmaan Maxamed Qoobcad iyo Injineer Maxamed Cabdiraxmaan Yahya Suudaan oo labaduba si dhow ula socda arrimaha siyaasadda dalka waxaan ku bilaabayaa Dr. Ahmed dawladda hadda 12 bilood ay xafiiska joogtaa muddadana mas'uuliyiin ayaa la ceydiyay kuwa ayaa is casilay waxa ugu dambeeyay maamulka gobolka Banaadir oo gudoomiyihii hore xilka laga qaaday mid cusubna la magacaabay isbeddelka ma waxaad u aragtaa mid loo baahnaa mise mid curyaaminaya shaqada dawladnimo
waad mahadsantahay waa mid loo baahnaa dawladda sidoo kale ayna dheer inay wax saxan oo loo baahan yahay magarad marka waxa weeye waa dawladda kaliya intii hadda soo martay intii dhisay dawladnimada Soomaaliya dawladdu ugu fiicnayd soo marta wax qabad haday noqoto magarad waana ku saxantahay waana ku taageersanahay waayo waxa weeye qaladaadku hadii la arko dawladdi way nadeer tahay qaladaadkan ay saxdo dad waxa weeye filaynaa inay dawladdu ummadda ku raacdo oo wixii wax wadi waayo meeshii laga qaado tayda kan waxa loo baahan yahay markasta dawladdu waa inay qofka imaamul ku dhiibayso ay soo akhriso nafjacleey si qabyaan qofki ku yimaado dawladdu waxuma wada karayo laakiin qofki ehel u ah dawladnimada shaqadan yaqaana waa in loo dhiibaa taasayna dawladnimada ay ku socon karaysaa
aad baad u mahadsantahay Dr. Ahmed dib baan kugu soo laabanayaa waxaan siinayaa Injineer Maxamed
caqabad baan u arkaa aniga waayo sida la socotaba taliyaal baa la bedelay wasiiraa la bedelay u dambeysaa gudoomiyihii gobolka aniga koley ra'yigeyga waxaan u arkaa inaysan wax isbedela kusoo kordhin arrinta ayada isbedel walba u dhaca waxaa loo baahan yahay markuu dhaca inuu isbedel muuqdo uu yimaada wax isbedel hayna male shaqsin baa yimaada shaqs hadana laga qaada hadana mid kale yimaada mid kale baa yimaada وبلا توفيق صاصي كل ما طاب الدول المدى أفر سنة هورا كل ما تي تانا هذا خشي سعطه ومع سلامة أريد من إيسا ما هي نوليبا ديبو لعب المكين إيسا وليبا
دكتور أحمد ودقي سنة إيسا هذا الك إنجنير محمد وحاو قبا إن إسبدل كبادن وعقبت كوي هاي ندام كدولة نمو أدو تاما أركتا
ما يعني تاما وايد جرتي كوي هروي جرت لكن دولد هذا واحد وإمام الخيزة وأكد وأنت ما فهم واحد مودا واحد ويسي صومالي نما إن أوش غيرنيس ما قرد يعني هذا الإمام الخيزة جدا بيان صوغة هذا واحد وي حمر وحرون في صومالي ما فهم أي دولد نمو ما فهم حق دروي مدام باك نعي حق دروي مدام باك حمبارسنايد كون واحد مودا إنا واحد وي حوجاس ikuu yahay hore ka cadaalaysan magarad waayo haddii aad tusaad markaad loo magacaabo nima waayo arag ahayn maamul ma fahm ama aan la soo akhriin ama CV abu ka ku yimaado qabiil ha ku yimaado ama si haddii waxa weeye aqoon baa wax ilbaxnimay u baahan tahay qofka aqoon baa hagta aqoon haday da'ba hagta ilbaxnimay hagta inta wax hadaan qofka lahayn qofka hadba sidii ku yimid buu ku baxaa qofki mas'uul ka ummadana u shaqeyn waayo dalka iyo dadkan u shaqeyn waayo in la bedelaan qaba ya waana ay ku mahadsan sidaan ku sii wadaan leeyah waa dadaalaysan Allah idan uga gara kuma
hadii aan dib ugu laabto Injineer Maxamed waad dagaysanaysaa Dr. Ahmed wuxuu ku doodayaa isbeddelka inuu qayb ka yahay shaqada dowladnimo sidii ay hawsha u dhaqaaqi lahayd. Adigu taama qabtaa?
May looma arki karo, waayo waxa weeye madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka laftiisa hadda markuu garowga joogay qudbadiisa waxay ka mid ahayd geedkeenan jariida loo siibay qofka bini-aadamka wuu qaldamaa, laakiin qaladka waa la saxaa. Laakiin haddii la yidhaahda jirida geedka loo siibo oo madaxweynihii mid isaga noo tilmaama ayaga noo bilaabaan, maasha sidaasay ku soconaysaa. Marka waxa weeye waa laga haboon yahay qofku, waxaan qabaa aniga in la siiyo fursad iyo la tashi dheer igisan lagu sameeyo habsan u socodka hanaanka dowladnimo. Khilaafkan laga ilaaliyo, sideedu khilaaf ma fiicno. Shaqsiga la keenay midkaa la keenay waa isla mid shaqsi shaqsiga waa wuxuu kala duwan Soomaali Soomaali waa aqooyaha aqooyahan waaye ma garatay khilaafka halkii uu ku sii socon lahaa waaye conference hadda waxaan wixii ka dhashay bilin waa imaanayaan bedelada loo taganaya markaan waxaan qabaa waqtiga inaan lagu dhameynin dib macnaha igis lagu sameeyo khilaafaadka si masalixa wax walba lagu dhameeyo.
Haye Dr. Ahmed,
dulqaadka hadana dawladdu looma shaqeynin, maxay dulqaad samaysaa?
Dawladdu waxay u baahan tahay waxqabad, la shaqeyn, horumar, ma fahm. Laakiin wixiiba haddii nin walba beel ku yimaado beesha dhinac saaro, teen kalena waxaan dawladda faraya odayaal dhaqameed diyaada inay ka fogaato.
Dawladdu waxa way talaabada qaadaysa waa inaan cilmi kaga haybaysan siday tahay u qaadaa. Dalka waxa ehel u ah ninkii u shaqeynayo ummadda iyo dalka.
Waxaan siinayaa injineer Maxamed.
Waalkii midu ka shaqeynaya waa diktatuuriyad. Dalka ma aha diktatuuriyad. 4.5 baa wax lagu qabsaday, dib u heshiisiin baa socdo. Isu keenis weyn weeye Soomaali way kala tagtay in isu keeno weeye. Howlo badan, caqabado badan baa meesha yaala, shaqooyin badan baa yaala. Afartan iskada afarta soo socota xataa kala aan lagu qaban karin. Marka odayaashu ka shaqeeyay, odayaashii ciidamada usoo dhigay baashaan weeye. Ummadda Soomaaliyeed 26 sano isu xaqaartay, xaqaarintaas ugu filan. Isu tanaasulin oo dulqaad la isu muujinin oo la istasixin waxba ma hagaagiyaan. Halkii laga yimid lagu laabanayaa, waayo waxaan wax noogu dhisiinaa 4.5 iyo qabiila. Marka waxa weeye isku soo jijiid iyo isu dulqaadis baa wax lagu keenay halkan lagu soo gaarsiiyey. Wada tashigu meesha ka bixin, waatinadu meesha uu ka bixin, in la isu tanaasulo oo la eega danta guud ee dalka iyo dadka iyo diinta la eego. Taas aanigu qabaa.
Haye Dr. Ahmed,
halkuu sheegay dulqaadku waa nocyo badan yahay, ma fahmo. Waxqabad baynu ka hadlaynaa, ma fahmo. Qofkii dalka wax u qabanay looma dulqaadan karo. Dalka iyo dadku wax loo qabtaa loo baahan yahay. Golaha fulintuna waxa weeye waa loo igmadayba, waa inuu ina dheer u lahaadaa. Bilaash iskagama bedelayaan, ma garas. Marka waxa weeye wixii dowladnimada iyo dalka iyo dadka iyo ummadda dan u ah waxa weeye dowladdu way rabtaa, ma fahmo. Teeda kalmad baynu xusuusanaa, qaran iyo qabiil isqaadan karaa ya qarinimo qabiil ma lagu dhisi karaa. Waa maya Soomaa. Tallaabooyinkay qaadaysa waa tallaabooyin ku haboon, ma garata. Sida aaweed waan ku taageersanahay, bartaan wax ka sii wadaan leena.
Haye injineer Maxamed,
dulqaadri weyn baa ka muuqata. 11 bilood dowlad jirtaa, xataa sanad ma dhameysa. 11 bilood inuu khilaaf la soo wax laga fiicaya madaxda sarsare, shacabkii dal iyo dibad ayay soo dhiigayaan, dadka wada siyaasiyiin qiblaha caanaha baadiyaha ka keena siyaasadii fahmay. Marka waxa weeye waxaa loo baahan yahay in dalka iyo dadka dib loo isugu keeno. Khilaafku waa shay xun, balaaya naga soo raacday ilaa ay hadda kasoo kaban laama. Hortaa ha la eega taliyaashii waa ogtahay la socotaa. Saddex tali u maray wasaaradda gaashaaniga, mid iscasiri, mid lagu yimid oo la bedelay, mid kaloo haddii laga maco saddex tali ay maraysaa. Wax isbedelo hadda noo soo ziyaadeen male. Marka wasiiraha la mid a sidoo kale. Marka waxa weye maalu barreedka haddii ma haynayna oo maaragtay waxaan rabnaa hore u socod. Dowladdii madaxda waxaan leeyahay la tashiyada iyo maaragtay hala badiya isu tanaasulka.
Waxaan siinayaa Dr. Ahmed.
Shalay waxa lagu dhiibay inuu hawshii gudan karayo. Maantana waa la dhaliyay, waa laga qaadi karaa. Anigu wax weyn uma arko. Dowladnimada Soomaalidu ha fahamto muwaadinnimo waxa lagu shaqeeyo, wadana jacayl dadku waa ka muuqdo, ma fahmo. Aynu waxa weye caalamka la tartano, bartaynu iyo boorkaynu naano aynu ka kacno, dhulkaynu aynu lugaheynu ku istaagno, aynu caalamkii ummadda jaararkeenu facin aynu la tartano. Nin walbo Soomaaliya waxaa ku waajib ah siduu dalka u horumarin lahaa, caalamka u gaari lahaa, inuu ku dadaalo.
Waa sidaas walaalkii sheegahaye. qofka xilka dib loo dhiibo laga qaadi karaa wax xusriya ma laha, laakiin maxaa loo qaadi karaa wixii oo khilaaf lahayn shalay bila khilaafa meesha la geeyey. Qofkaasu adoo raalli aha qabatay waa magacaaday waa geysay. Maanta inta isu timaadaan baa isagoo raalli haddana aad ka qaadi kartaa xilka. Sida la socono guufiisa guberna ciidamo militariya la daadiyey, diktatoriyada camal la sameeyey, ciidamaha la daadiyey, magaalada waa xirnaa, shacabku waa kala xirnaayeen, wax kale adeeganhay wax kale socdi ma lahan, umadiran ba argagaxa galay.
Gabagabada doodan isla soo gaarnay labadiinaba, howlo adag ayaa horyaala dowladda Soomaaliya oo u baahan in wax laga qabto. Muddooyinkana waxaad moodaa in waqtiga inta badan inay gelisay mas-uuliyiin xilal laga qaado iyo kuwa la magacaabo si taa looga gudbo, maxaa tallaabo ah oo la gudboon dowladdu inay qaado? Dr. Axmed,
dowladdu waxaa la gudboon inay xulasho kafiis ay samayso akhrina biografiga qofka ya oo ay xulataa dadkii dowladnimada ehelku ahaa ee yaqaanay ya si ay dowladdu masiirkeedu u socdo. Maxaan ay dowladnimada ay u socoto dadkii ehelku ahaa ee dowladnimada yaqaan waa inay xulataa, taasoo aan aaminsanahay in la helayo 4.5 baa lagu warwareega, 4.5 ka qudhooda laga helaya dadkan muwaadiniinta ee wax weyn dowladnimada ehelkoo ah. Laakiin in walba inankiisii ama ku cadeelku ahaa ama midna la soo kaxaysto ya haddii wax ma soconayaan yani wax.
Injineer Maxamed, adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay.
Dowladdu waxaa lagu gudboon geedka ord ku fusho waxaa la yidhaahdaa ord ayaa lagu degaa laablakaca. Waxaa muuqatay in lagu soo magacaabo si fudud ah, si fududna uu haddana ninkii xilkiisii ku waayay. Taa iyada waxaan kaga digayaa dowladda iyo madaxda sharafta leh inay ka digtoonoodaan laablakaca ay ku keenayaan qof ay kusoo magacaabayaan, ay kusoo xulanayaan, inay ka fiirsadaan. Taasna ugu baaqay aniga. Haddii kale waxaa weeye geedka orod lagu fulalin odoo lagu soo degaa, hooshaas unbay u soconaysaa. Buuq iyo caqabad iyo konfroktiga waxaa ma dhammaanayaan, saan u soconaysaa.
Xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay Dr. Axmed Cabdiraxmaan Maxamed Qoob Cad iyo Injineer Maxamed Cabdiraxmaan Yaxye Suldaan oo labaduba si dhow ula socda xaaladda siyaasadda ee dalka. Inta dooda mid lamid ah ku kulmi doono dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayay u mahadsantahay Zeynab Abuukar oo inala socodsiinaysay xubinta dooda gaaban dhageystayaal. Markaana aan ku nasanno kaalimihii heesaha heesta booli iyo fanaanada Nim Cabdireen, heestaas oo ay hore ugu luuqaysay fanaanada Marwe Cabdi Axmed. tahay dhageystayaal, heestaasi booli oo ay inoogu luqeynaysay fanaanada Nima Cabdireen, hase yeeshee horey ugu luqeysay fanaanada Marwe Cabdi Axmed, ayaan kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeennii fiidnimo.
Inta aan mar kale hawada kulmi doonana waa Nuur Xasan Nuur Bukhaari
iyo Ibraahim Xasan Daanduray oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.
ka dhig.